ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา60331เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมืองเรื่องความจำเริญของภูมิภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็มีดังนี้คือประเด็นแรกความหมายของความจำเริญของภูมิภาคประเด็นที่สองความสำคัญของการวิเคราะห์ความจำเริญของภูมิภาคและประเด็นที่สามนะคะทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับความจำเริญของภูมิภาคสำหรับวิทยากรในวันนี้ก็ได้แก่อาจารย์ดร.ชูชีพพิพัฒน์สิถีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์คะความจำเริญของภูมิภาคนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคะ
ความจำเริญของภูมิภาคเราอาจจะมองได้เป็น2ลักษณะด้วยกันในลักษณะแรกก็คือว่าเป็นการเพิ่มเชิงปริมาณของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาคได้แก่พวกผลผลิตประชากรการจ้างงานเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะชี้เห็นถึงการขยายความสามารถในการผลิตของภูมิภาคนั่นเองและนอกจากนี้เราก็ยังมองความจำเริญของภูมิภาคในลักษณะที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของสวัสดิการในรูปของรายได้ต่อบุคคลในภูมิภาคนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะคือถ้าเราจะพิจารณาถึงความจำเริญของภูมิภาคในสองลักษณะนี้แล้วก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าภูมิภาคหนึ่งถ้ามีสินค้าและบริการจำนวนที่มากขึ้นประชาชนในภูมิภาคนั้นจะต้องมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นด้วยทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลก็คือประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการแต่โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยความจำเริญของภูมิภาคนั้นจะหมายถึงการที่ภูมิภาคมีทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นซึ่งก็จะมีความหมายคล้ายๆกับการพัฒนาหรือว่าการขยายตัวจนบ่อยครั้งที่เรามักจะใช้คำเหล่านี้ทดแทนซึ่งกันและกันนอกจากนี้ความจำเริญของภูมิภาคในระยะสั้นยังแตกต่างไปจากความจำเริญของภูมิภาคในระยะยาวอีกด้วยในกรณีแรกเป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับการจ้างงานและตัวแปรต่างๆที่มีผลต่ออัตราการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนในกรณีหลังเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นผลอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตต่อหน่วยปัจจัยการผลิตหรืออุปทานของปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่างกล่าวโดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ความจำเริญของภูมิภาคในระยะสั้นจะเกี่ยวกับอัตราการใช้ประโยชน์ปัจจัยการผลิตต่างๆในขณะที่ความจำเริญเติบโตในระยะยาวจะเกี่ยวกับการกำหนดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและการเคลื่อนย้ายของปัจจัยทุนแรงงานเข้ามาสู่ในภูมิภาค
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบความหมายของความจำเริญของภูมิภาคไปแล้วนะคะคราวนี้จะเรียนถามอาจารย์ว่าการวิเคราะห์ความจำเริญของภูมิภาคนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ครับการวิเคราะห์ความจำเริญของภูมิภาคนั้นนับว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในวิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคมากทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจนะว่าทำไมภูมิภาคถึงมีความจำเริญเติบโตขึ้นมาได้แล้วยังจะช่วยให้เราสามารถกำหนดนโยบายการพัฒนาภูมิภาคให้เกิดผลดีอีกด้วยในทางปฏิบัติมักจะพบเสมอว่านักพัฒนาภูมิภาครัฐบาลได้ใช้ความพยายามและทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากนะฮะเพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาคให้ใหญ่โตยิ่งขึ้น อันเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภูมิภาคที่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและทางด้านประเพณีจากแนวความคิดที่ว่าใหญ่ย่อมดีกว่าได้เข้ามามีอิทธิพลนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันมาโดยตลอดในหมู่ของนักพัฒนาภูมิภาคความเจริญของภูมิภาคจึงเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญประการหนึ่งความเจริญของภูมิภาคมวลรวมอีกรูปหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อบุคคลซึ่งมีการนำมาใช้นะกันอย่างแพร่หลายและมักจะอ้างอิงกับสวัสดิการทางเศรษฐกิจแต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่ารายได้ต่อบุคคลสามารถบ่งชี้ถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้แต่ไม่อาจใช้วัดสวัสดิการทางเศรษฐกิจได้ดีเท่าที่ควรเช่นกรณีของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางอาจมีรายได้ต่อบุคคลสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนามานานแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศแรกจะมีสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศหลังสำหรับในทางปฏิบัติมักพบบ่อยว่ากลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองจะสมมติเอาว่าอะไรที่ดีสำหรับตนเองแล้วย่อมจะดีกว่าแล้วย่อมจะดีสำหรับชุมชนตัวอย่างเช่นการสร้างศูนย์การค้านะฮะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นป่าคอนกรีตขึ้นมาแทนสวนผลไม้นะฮะซึ่งเดิมเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มโดยที่อาจจะมีเจ้าของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าต้นไม้ไม่อ่านหนังสือพิมพ์อ
าจารย์คะทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับความจำเริญของภูมิภาคมีอะไรบ้างคะและแต่ละทฤษฎีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
ครับทฤษฎีความจำเริญของภูมิภาคนี่นะมีนักเศรษฐศาสตร์ได้ทำการพัฒนาศึกษากันมานานแล้วก็หลายรูปแบบด้วยกันนะฮะทั้งในที่นี้จะนำมากล่าว4แบบด้วยกันนะ4แบบจำลองด้วยกันซึ่งก็ได้แก่แบบจำลองความจำเริญของภูมิภาคนะที่เป็นแบบของฮาร์ลอตและโดมาแบบจำลองความจำเริญของนีโอคลาสสิกแบบจำลองฐานการ